E con esta sintonía damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey dende o Servizo de Normalización Lingüística, logo dunha fin de semana marcada por la gastronomía. De seguro que Eva nos vai falar doutra fin de semana marcada polas letras galegas. Bos días.
Bos días.
Moitas grazas por estar con nós, o dito, non? Imos falar das letras galegas.
Ben, non das letras galegas en xeral, nin tampouco da figura en sí de Díaz Castro, porque ainda hai dous ou tres programas que fixemos unha especie de percorrido pola súa biografía, pero sí imos aproveitar que estamos na Semana das Letras propiamente para citar catro cousiñas acerca de Díaz Castro, sobre todo para escoitar algúns dos seus poemas, que ás veces falamos en xeral de persoeiros os que se dedican ás letras e logo finalmente a xente non os lee, non coñece. Entón, o programa de hoxe un pouco é como se faláramos das letras galegas en solfa, porque o que si acontece con case todos os poetas, pero cando hai figuras como esta, como a de Díaz Castro, que se aos que se lle dedica o Día das Letras Galegas e que escriben poesía fundamentalmente, que sempre aparecen músicos que teñen certa conexión con esas palabras escritas en forma de verso e que se atreven a musicalas. E ese é o caso desta proposta. Unha das propostas musicais que imos traer agora é de Paco Nogueiras, que é unha especie de montaxe que fixo en vídeo dedicada a Díaz Castro, que é moi simpática e que ten unha música moi divertida tamén. Así que imos escoitar para dar introdución ao programa.
A raíz con Díaz Castro hay regatos a correr. pinguillas, dan voces como ver.
Como podedes ver, é unha proposta ben divertida esta que nos trae Paco Nogueiras. Ás veces non hai por que facer cousas aburridas para divulgar a figura de calquera escritor, como este caso, o de Díaz Castro. E desde logo que esta, a min parece medo máis interesante. Ben, uns pequeniños apontamentos acerca de Díaz Castro para situarnos no tempo, para que a xente lembre que naceu no lugar de Vilariño, no concello lugués de Guitiriz, a súa formación está moi, moi ligada ao Seminario de Mondoñedo, onde a familia o enviou para que se formase. Pois ben, o Seminario de Mondoñedo é un lugar emblemático, ademais, para a literatura galega, porque se converteu nun auténtico viveiro de escritores, como di Luís Gómez Aldegunde, entre os que contan Pastor Díaz, Noriega Varela e dous coetáneos de Díaz Castro, Crescente Vega e o seu amigo Aquilino Iglesia Alvariño. A súa formación académica viuse interrompida pola Guerra Civil e cando quiso retomar os estudos xa non foi quen de o rematar. Xaquín Campo Freire, outro estudoso, pensa que foi este trauma da guerra o que o fixo abandonar o seminario. Foi así como comezou a súa carreira docente no Colexio León XIII de Vila García, do que era director o seu amigo Aquilino. Con todo, a vida profesional de Díaz Castro desenvolveuse en Madrid, onde traballou como traductor. A súa única obra é Nimbos, do ano 1961, un poemario no que destacan dous temas fundamentais. O Díaz Castro, o home que daba palabras ás cousas, con sentimento relixioso e a terra. A escasa sorte de Nimbos tamén veu marcada por tratarse no seu momento dunha obra a contracorrente, xa que poucos meses despois a propia editorial Galaxia, na que se editou Nimbos no ano 1961, ia publicar Longa Noite de Pedra, de Celso Emilio Ferreiro, que se converteu no cumio da tendencia poética dominante naquela altura. O socialrealismo que denunciaba as injustizas da ditadura. Mais un caso sobranceiro dos seus poemas, dos seus textos, é o poema Penélope, no que soubo poñer de manifesto o devir histórico de Galicia e as nosas dúbidas como pobo. E di así: un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move. A esperanza nos teus ollos se espreguiza. Aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos che estrolla o sono mol como a unha uva. Pro ti envolves tensabas de mil anos e en sonos volves a escoitar a chuva. Traguerán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo. Suco vai, suco ven, Xesús María, e toda cousa ha de pagarse o desmo. Desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando suco a suco o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. Outro poema del, de Nimbos, titúlase Transfiguración, é un breve poema que di deste xeito: sinto ás veces as horas nos meus ombros e digo que me pesan como a un reino. Eu penso no teu reino que non é deste mundo, e entón parecen mas miñas horas alas, Xesús, e escuma sobre o mar. Outro deles, titulado Coma Brasas, di o seguinte: poeta ou non, eu cantarei as cousas que na soleira de min mesmo agardan. Alumarei con fachas de palabras, ancho erdo meu, o mundo que me deron. E aí están, coma brasas contra a noite, as bellas cousas, cheas de destinos. Ollos que piden, de famentos nenos, ollos que esperan, dun adolescente. Galiza en min, meu Deus, pan que me deron, leite e centeo, e soño e luz de aurora. Longa rúa da mar, fogar da terra, e esta cruz que nos mide de alto a baixo. Con este alento, eu lles darei as cousas o drama cheo que lles nega a vida. Darei lles rostos, para que se conozan, palabras lles darei, para que se entendan. O verme é a estrela. Esta sede infinita de pureza absoluta, esta sede de xustiza que nos queima, esta sede de beleza. Baixo as alas de pedra da preguiza e a paga do pecado en cada esquina e a erviña sobre a folla e a ruína. Esta sede de luz, mentre o vento da morte zúa de arredor das cousas que están no noso corazón, cincento sopro que arrinca os días, queima as chousas máis íntimas e barreas como a agua. A luz do mundo é a que arde nunha bagua. E finalmente, agardando que sirvan estas pequenas lecturas para animar a xente a que lea Nimbos, que é a mellor forma de coñecer un autor, pois lemos o poema introdutorio da parte denominada Pórtico, que di o seguinte: como a ventos fuxidíos, e é unha especie de declaración de intencións. Estes non son poemas nin cimentos de poema siquera. Son fragmentos de min mesmo perdidos, como a ventos fuxidos, por antigos camiños esquecidos. Díaz Castro perdido no traxeito dun recordo moi longo, recolleito por un anxo e salvado nalgún intre de amor desesperado. Aproveitamos tamén para lembrar a programación relacionada coas letras galegas, que se elabora dentro do Servizo de Normalización Lingüística e que, en algúns casos, conta coa colaboración da Secretaría Xeral. Ben, para o propio día 17 de maio está prevista unha alborada das letras, denominada así, na que un grupo de gaiteiros percorrerá as rúas da vila para animar ese día festivo, e posteriormente haberá un acto institucional, como sempre, nos Xardíns da Alameda de Redondela, eso das 12:30. Pero o día seguinte, o domingo 18 de maio, contaremos cun concerto de Dous na Fronteira. O concerto titúlase Zapatiños para Díaz Castro, e vai ser ás 8 da tarde no Piñeiral do Crego, en Chapela. Ese mesmo concerto, para que poida asistir moita máis xente, vai se celebrar tamén no mes de xuño, o sábado 28, no Multiusos da Xunqueira, ás 21:00. A través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, o Multiusos da Xunqueira vai acoller a exposición Nimbos de Luz, sobre Xosé María Díaz Castro. Estará exposta entre o 13 e o 29 de xuño, no Multiusos da Xunqueira. Relacionada con esa actividade, con esa exposición, vai haber unha actividade orientada ao alumnado de secundaria que se vai desenvolver o luns día 16, en xornada de mañá, titulada Díaz Castro na voz da xente. E finalmente, aínda que xa non cadra neste trimestre, polo tanto non está anunciado, senón o primeiro domingo do mes de xullo, do seguinte trimestre, vai haber un concerto de Santi Cribeiro e Héctor Lorenzo, dous grandes músicos recoñecidos, que puxeron música a poemas de Díaz Castro. O concerto titúlase Un paso sempre adiante e vai se desenvolver o domingo 6 de xullo, ás 8:30, no Museo Meirande. E para que sirva un pouquiño de introdución, para sabermos o que imos escoitar este vindeiro domingo en Chapela e despois o 28 de xuño no Multiusos de Redondela, imos rematar coa música de Dous na Fronteira, que é un dúo formado pola cantante galega Carme Penin e o músico italiano Maurizio Polsinelli. Así que escoitamos xustamente o poema, un dos poemas que lemos antes, a súa versión do poema Penélope.
Un bruar de navíos moi lonxanos pagar seu desmo. Desorvallando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando suco a suco o outono, un paso adiante e outro atrás, Galiza. Un paso adiante e outro atrás, Galiza.
Chegamos así ao remate desta sección, hoxe moi centrada na celebración do sábado nas Letras Galegas. Celebramos ese acto o máis alentable, sábado e domingo, actividades que organizades dentro do Servizo de Normalización Lingüística.
Pois sí, animamos a toda a xente a que participe. Ese é un día señeiro para a nosa literatura, porque un 17 de maio foi a data escollida porque se editou Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Entón, o fundamental para celebrar as letras galegas é ler en galego. Esa é a miña recomendación, así que aproveitemos ese día para aproveitemos tamén que a prensa trae algo máis en galego do que é habitual para ler en a prensa en galego, pero sobre todo para si podemos conseguir un libro en galego, que ás veces non hai que mercalo, que podemos ir á biblioteca municipal e retirar algún libro de préstamo, que seguro que nos vai facer gustar a literatura tamén.
Pois con esa recomendación despedímonos, Eva.
Boa semana e bo festivo.